Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşyzda howanyň gyzgynlygy 47 gradusa çenli ýetýän şu günlerde ýaşaýjylar, şol sanda söwdügärler we döwlet edary kärhanalary elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň iýdigi derli kesilmeginden ejir çekýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Daşyz şäherinde ýerden saat 10:00-dan tä 17:00-la çenli azyrna 7 saatlap tok kesilýär. Bu ýagdaý inni 10 gün märi dowam edýär diýip, howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli anonim şertde maglumat beren çeşme 19-njy iýulda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Tomsun jokrama ıssysynda bu ýagda ýaşajylaryň hususanda ýaş çağaly maşgallaryň sowudyjysyz, kondisionersiz kösenmegine sebäp bolýar. Bu ýagda ýaşajylaryň holodilniklerindäki bir topar pul çykaryp satyn alynan azyk haritleriniň et we süýt gatyk önümleriniň hem zaýalanmagyna getirýär. Adamlar soňra olary nalaç dyňmaga mejbur bolýar diýip çeşme gurrun berdi. Çeşme bu ýagdaýyň söwda nokatlarynda, bazarlarda we dukanlarda azyk haritlerini satýan söwdügärlere şeýledi. Käbir döwlet edaralarynyň şol sanda şäheriň 1-nji, 2-nji we 3-nji saglyk öýlerini işine hem yaramaz täsir ýetirýändigini bellidi. Tok kesilende saglyk öýlerini işi durýar diýsek de boljak. Badarlarda, hyýady dukanlarda söwdügärler bolsa, günnilerini generator bilen tok alyp çykalga tapmagy synanşýarlar. Ýöne söwdügärleriň ençemesi azyk önümlerini zaýalanmagy sebäpli uly maddi diýen çekendiklerini aýdýarlar diýip çeşme gurrun berdi. Şäheriň elektrik edar Aralar bilen söhbetdeş olan yerli ýaşajylaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň çeşmesine gurrun bermegine görä, jogapkär resmiler elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň kesilmegini awatlaýyş işler bilen düşündirýärler. Resmiler bu ýagdaýyň şenbe gününe çenli dowam etjekdigini aýtdylar. Adamlar munyň bejeriş işleri sebäpli däldi, elektrik togyny tygşytlamak maksady bilen kesilýändigini ynanýarlar diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosynyň Daşyz şäherinde elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň kesilmegi we onuň sebäpleri barada maglumat almak üçin şäher häkimligi we şäher elektrik idarasy bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Baralykda günüň dowamında elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaý Aşgabat şäheriniň hem käbir etrapçalarynda bolup geçdi. 17-nji iýulda şäheriň Paraxat 2 etrapçasynda 3 gezek elektrik energiýasynyň üpçünçüligi kesildi. Ýaşajylar munyň sebäplerini elektrik energiýasynyň güýjüniň ýeterlik bolmandygy bilen düşündirýärler. Howanyň gyzgynlygy sebäpli şu günler ýaşajylaryň tas ählisi sowudyjylaryny kondisionerlerini işledýär diýip anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçy 17-nji iýulda gurrun beripdi. Tomus aýlarynda Türkmensanyň Daşyz welaýatynda, Aşgabat şäherinde we Beýleki welaýatlarynda günüň dowamında elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň kesilmegi bilen bagly Azatlyk radiosu indi ençeme ýylbary habar berip gelýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan ýerli synçylaryň we ýaşajylaryň ençemesi ýurdun regionlarynda gaz, elektrik, suw üpçünçüligi ulamlarynda soňky 20 ýylda köp problem anyň toplanandygyna, energi geçirjilerinin sowet ýyllarından bäri hiç bir bejeriş görmedik yerlerinin hem az däldigini aýdýarlar. Geçen ýylyň noýabrynda Aziýa Ösüş Bankynyň direktorlar geňeşi Türkmensanyň elektrik geçirjilerinin kuwatyny, ýurdun elektrik üpçünçüliginiň we goňşy ýurtlara iýberýän elektrik energiýasynyň ygtybarlygyny artdyrmak üçin 500 million amerikan dollary möçerinde karz bermegi tassyklady. Şu ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmensanda ýylaty çärek asyrlap mutýada ýeňilleşdirilen bahadan berilen elektrik energiýasy, gaz we suw tölewli edildi.